Velkommen til Skræmt Podcast med dine værter, Nana og Kalisa.
Denne podcast kan indeholde skræmmende historier og er dermed ikke egnet for alle. Vi kan godt lide et godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig.
Hej Nana.
Hej Kalisa.
Og hej til alle jer derude, der er tunet med ind på en lytterberetningsepisode. Det er nummer 163 i dag.
Lige præcis, og lige mens vi optager, så er det i hvert fald ret perfekt stemning til det, fordi at det er sådan gråt og gloomy og sådan lidt kedeligt og bare lidt en træls søndag på en eller anden måde.
Ja, det er sådan, det er en meget, meget kold søndag også. Altså det var også iskoldt i går, fordi der havde vi jo den første rigtige nattefrost herinde i Københavnsområdet, hvor vi sådan begyndte at få sådan lidt rim på vinduerne, og der var sådan den der meget af mangel på bedre beskrivelse, med sådan meget crisp air. Altså det var som om, så snart du kom ud, og så fordi at solen skinnede så meget i går, så var det den der vinterkulde, smukke, iskolde luft, som nærmest føles som om, man lige har taget sådan et mentolhostebolsje ned i lungerne. Ikke? Det var virkelig, virkelig dejligt vejr i går. Fik du lavet noget spændende?
Ja, jeg var til fødselsdag hos nogle gamle veninder, hvor det gik op for os, at vi har kendt hinanden i over halvdelen af vores liv nu. Wow. Og det var bare virkelig, virkelig, virkelig hyggeligt. Men jeg blev desværre så hurtigt drænet, så jeg holdt sådan bragt i 5 timer, og så måtte jeg hjem, og jeg tror, det var godt, jeg tog afsted, da jeg gjorde, ellers var jeg, så måtte jeg blive der og sove, tror jeg.
Ja, ej, men det er rigtig vigtigt, det der med at mærke, hvornår nok er nok, fordi jeg synes, 5 timer, det er sådan helt normalt hangout time, eller sådan, det er også der, hvor mit eget sociale batteri, medmindre jeg drikker mig rigtig fuld, eller at vi har sådan et hangout, der hedder, at man sidder og skriver sammen, eller læser i samme rum, eller sådan noget. Ja. Jeg kan heller ikke være på mere end 5 timer. Altså, så skal jeg i hvert fald være lidt fuld, hvis jeg skal kunne køre den resten af aftenen, og det er bare heller ikke altid super hensigtsmæssigt.
Nej, det er lige det, altså. Og de andre var lige gået i gang, og jeg drikker jo heller ikke rigtig mere, fordi at jeg ikke rigtig kan tåle det. Mm. Så det var det helt rette tidspunkt for mig at tage hjem, selvom man havde lyst til at blive der sammen med de andre. Hvad med dig? Har du lavet noget sjovt?
Ja, altså jeg havde faktisk date day med min forlovede i går. Fordi vi har jo bare, vi har arbejdet så hårdt de seneste par uger med alt muligt. Altså, vi har næsten ikke set hinanden, fordi hun, altså hendes skift, arbejdsskift og vagter og sådan noget, det har ligget lige når jeg sådan er kommet hjem, så er hun gået ud af huset, og så når vi ikke at se hinanden i sådan 12 timer, og så laver man ikke andet end at stå op sammen og gå i seng sammen, vel?
Nemlig.
Så vi havde prioriteret at lave sådan en dag, hvor at vi lagde telefonerne lidt væk, og så lavede vi egentlig bare mad sammen, og vi fik lavet kæmpe brunch, og vi så film, og vi så både Alien, den nyeste Alien, hvad er det nu, den hedder, Convent?
Okay, spændende.
Ja, jeg kan altså ikke lide, det er ikke Convent, fordi det er ikke kloster, den hedder, men det er, sådan, det er noget med et C. Jeg slår det lige op. Så vi den Alien, den var ret fed med Michael Fassbender, som spiller en sådan android-person, og så selvfølgelig de her klamme små aliens, der kryber rundt ad vejen. Og så fik vi også set The Nun 2. Men det kan jeg måske snakke om til mine anbefalinger, for jeg tror gerne, jeg vil anbefale dem begge to til allersidst i vores lytterberetningsafsnit her.
Fedt, vi har også lige set The Nun 2, og apropos Michael Fassbender faktisk, så har vi også lige set The Killer, som også er ny ude på Netflix, som han er med i. Den er ikke paranormal, men den handler om ham, som har en karriere som lejemorder, som går lidt på held.
Den vil jeg også gerne se faktisk, fordi jeg elsker sådan nogle lejemorderfilm. Jeg kan simpelthen ikke.
Nej, det kan jeg også godt lide.
jeg kan ikke lide være med at være sådan helt draget af det der seje element med, at man skal rundt i sådan sorte læderfrakker og jakkesæt, og så har sådan en lille sneakon, eller hvis det er sådan mere fantasy setting, så er det sådan en hættekappe, og så med en masse små knive og dolke og sådan noget.
Ja, men det er jeg jo totalt fascineret af det.
Ja, men det er også bare, det var vildt sexet på en eller anden måde. Ikke at slå mig af det her, men det var en ret hot karriere.
Ja, det er sådan alt det andet, det der med at være sej til at slås og lave alle mulige ting med våben og alt sådan noget. Altså hvis man kunne sådan have en karriere ud af det, uden at man gjorde skade på nogen andre, så ville det bare være top dollar.
Altså, så tror jeg ikke, du vil blive hyret til særlig mange hits.
Sikkert ikke.
Ja, men så det var egentlig bare det, jeg lavede i går, og så gik vi også en lille tur ud i solskinnet, og ellers så er der ikke rigtig sket så mange sådan uhyggelige ting. Det er jo det der med, når vi så er hjemme og har sådan en dag, hvor vi slapper helt af, og der ikke er noget stress eller noget, så er det som om, der er lidt mere aktivitet herhjemme, men, ja. Men det har ikke været sådan udover det almindelige. Altså, så det er sådan noget med de små kliklyde ude fra køkkenet, de begyndte at tage lidt til. Det er som om, vi kan høre flere gange af den der porcelænsklikke. Jeg ved ikke, om I kan huske det, men det har jeg snakket lidt om i de tidligere afsnit.
Ja.
Og så også det der med sådan, at der er som om, der er bare sådan en masse små hyggelyde, men det føles ikke ondt, eller sådan truende, eller skræmmende, eller noget som helst. Så det er sådan, vi kigger jo bare på hinanden, og så kigger vi ud på den tomme gang, og så,
ja.
Så sætter vi Harry Potter på, eller et eller andet.
Ja.
Ja, men er det ikke?
Nej, og der er heller ikke rigtig sket noget her, andet end sådan lige the occasional en gang imellem, hvor at det lyder som om, der er nogen, der går hen over gulvet, men der er ikke nogen. Så måske vi bare begge to er sådan forfyldt op af alt muligt andet, og sådan, sorry, spøgelser, vi har bare ikke tid til jer lige nu.
Hej. vi kom til at snakke lidt om det der med The Nun, ikke? Fordi at så her i morges, der B, hun ligger i sengen, og jeg har haft sådan lidt en dårlig drøm, så jeg vågnede rigtig tidligt. Jeg vågnede sådan før klokken 6, og så kunne jeg ikke rigtig falde i søvn igen, selvom det er en dejlig søndag, og jeg kunne sove længe og sådan noget. Men jeg vælger bare at stå op, og så skal jeg udenfor have lidt frisk luft, for lige sådan at grounde mig selv lidt med en kop kaffe og sådan noget, ikke?
Ja.
I det, jeg går ud, så lægger jeg bare sådan en soveværelsesdøren stå pivåben, og der er jo slukket lys i resten af lejligheden og sådan noget. Ja. Og så var bare rigtig vågnet, så da hun... Da jeg kom tilbage, så hun sådan, ej, jeg kan ikke komme mig over, at du bare gik med lyset slukket og døren åben, efter vi lige har set The Nun 2. Og så var jeg sådan, ej, men det var klokken 6 om morgenen, ikke engang The Nun 2, hun er ikke vågnet endnu. Altså, no demon nun, siger baby. Altså, der er sgu ikke nogen andre, der gider sig så tidligt op på en søndag, bare rolig. Hun er sikkert lige gået i seng, så.
Jamen, det er hun jo, fordi altså, de er jo alle sammen op, alle de der djævlepersoner, det er jo sådan omkring klokken 3 om natten, de har deres storhedstid, så omkring klokken 6, der er de da gået i seng igen, det er jeg da sikker på.
Ja. Ej, apropos klokken 3, her de sidste 4 nætter har jeg vågnet klokken 3:33 eller 3:24.
Ej, det er løgn. Jeg har faktisk lige for nylig taget et screenshot af, at jeg vågnede og kiggede på mit ur, og så var klokken præcis 3:33.
Ej, det er også mig. Ej, hvor sindssygt. Og jeg havde også det vildeste déjà vu for et par dage siden, hvor jeg sad sådan... Der var jeg på vej hjem fra min redaktør efter sådan en arbejdsdag, og så havde jeg sådan et sådan virkelig, virkelig sindssygt déjà vu med sådan, okay, jeg har drømt den her sekvens før. Så der sker der nogle ting, men jeg tror bare, både du og jeg måske har så travlt, at det er sådan lidt svært at huske, når man så sidder foran mikrofonen og så sådan, nå ja, der skete også noget virkelig underligt.
Jamen, det har du da egentlig ret i, ja. Måske man også bare sådan et eller andet sted er blevet lidt mere vant til sådan nogle ting, at man ikke lægger lige så meget mærke til det, som man plejede at gøre.
Ja, måske. Ja. Men faktisk så tror jeg godt, jeg vil starte med sådan en lille sød og kort en her, som jeg har fundet på i vores mailbox.
Det lyder dejligt.
Ja, er du klar?
Ja.
Det er en lille beretning her, som handler om vuggevise for de døde. Hej Nana og Kalisa. Min mand og jeg var på besøg hos mine forældre, og som vi har gjort så mange gange før, så lagde vi vores dreng til at sove på første salen i min forældres soveværelse. Mine forældre har en meget gammel gård. Og i al den tid, jeg har boet der, har der altid været steder i huset, som jeg helst ikke ville komme, når mørket var faldet på. Blandt andet den ene halvdel af første salen, men aldrig i soveværelset. Min dreng falder hurtigt i søvn den aften, men efter en halv times tid vågner han og har svært ved at falde søvn igen. Det er mig, der hører ham, så det er mig, der går op til ham. Imens jeg sidder ved siden af ham i weekendsengen, får jeg den fornemmelse, som jeg får nogle gange her i det her gamle hus. Fornemmelsen af, at der er nogen, der kigger på mig, eller måske rettere på min søn. Fornemmelsen kan variere. Nogle steder er den ubehagelig. Det er som oftest ude i laden op på det gamle høloft, hvor den andre steder er hyggelig, men stadig på en lidt uhyggelig måde, da jeg er nem at skræmme. Den her gang var den hyggelig. Og når den er det, så er jeg næsten sikker på, at det er min mormor eller min morfar, der følger med. De har begge boet hos os, og de er også begge gået bort her på gården. Min morfar døde for omkring 20 år siden, og siden den dag har jeg og de andre i min familie følt, at han sommetider står et eller andet sted og kigger med. Min mormor døde i januar, og ligesom min morfar, så har vi også følelsen af, at hun stadig er der. Den aften følte jeg dem begge to. Og fordi det ikke plejer at ske i soveværelset, når vi får besøg af de der nysgerrige sjæle, så fik jeg lidt følelsen af, at de havde lyst til at se deres oldebarn. Jeg endte med at sidde og synge mere for dem end for min dreng. Efter noget tid gik følelsen væk, og den kom ikke tilbage mere den aften. Jeg har også andre historier fra huset, men de må lige vente til en anden gang. Kærligst, Clara.
Oh, det var virkelig sødt. Det er jo sådan nogle lidt misundelsesværdige på en eller anden måde oplevelser, ikke også det der med, at ens pårørende kommer tilbage, og det bare er hyggeligt?
Ja, jeg synes altid, det er sådan, når jeg læser dem her med folk, der kommer forbi og lige skal sige et sidste farvel, eller lige skal være der lidt og sådan noget. Jeg bliver sådan, det gør mig glad også så modig, fordi jeg tror ikke, det er sådan helt, der er sket for mig med mine bedsteforældre, og selvom jeg virkelig ville ønske det en gang imellem. Jeg var rigtig glad for min bedstemor, blandt andet. Men så gør det mig også glad, fordi at det betyder, at måske er der en mulighed for, at de kunne lige titte til den anden side en eller anden dag, hvis de fik tid.
Ja, og hvis man ikke har sådan været så meget bevidst om det, så kan det jo godt være, at de rent faktisk har været der, bare uden at man egentlig ved det, eller sådan har set de tegn, der har været på, at de lige har været forbi.
Ja, og nogle gange så er det jo også fordi, at det er sådan en vag en følelse, at man ikke er helt sikker på, jamen sådan, var det rigtigt, eller er det bare noget, jeg bilder mig ind? For eksempel, min morfar, han plejede at spille kirkeorgel over på Agersø, og han sagde altid, jeg kunne have gået på konservatoriet. Og han spillede klaver derhjemme på sit gamle og Horning og Møller store klaver. Og så fik jeg det klaver hjem hos mig, da gården så ligesom skulle sælges, og begge bedsteforældre var lagt i jorden. Og så havde jeg nemlig det følelsen af, at han godt kunne finde på at sidde ved det klaver en gang imellem. Altså, det var sådan en underlig følelse, og når jeg havde den følelse, så fik jeg også selv lige lyst til at gå hen og lige sætte mig på klaverbænken, som min bedstemor så havde broderet, ikke? Så det var en virkelig, virkelig sød en. Jeg kan godt lide tanken om, at man lige viser sit oldebarn frem og lige synger med en vuggevise og sådan noget. Man kan blive sådan helt rørt ind i sjælen. Det var virkelig fint, Clara. Og du må endelig komme med flere historier fra huset, fordi at det der, bare du siger, hyldoftet og laden og sådan nogle ting. Jeg kan 100% se det for mig, fordi at netop min bedsteforældres gård var sådan en også ret uhyggelig går, men også hyggelig. Det er meget underligt. Altså en klamt høloft, hyggelig stue, lidt skræmmende soveværelse. Der var bare sådan nogle steder i bygningen, hvor man bare mærkede den der, der er meget historie her.
Ja, det er ret interessant det der med, at de der gamle bygninger kan have sådan nogle helt store energiskifte. Igen, Lille Mølle, der ligger ude lige tæt på dig ved Christianshavn. Jeg har aldrig oplevet så store energiskifte fra sal til sal og rum til rum. Det var virkelig vildt.
Ja, jeg glæder mig til, at vi skal ud og lige prøve at undersøge det.
Ja.
Du og jeg.
Ja.
Så kan vi. Grunden til, at vi ikke har været rigtig ude og undersøge ting endnu, kan vi jo så nok godt sige. Det er jo fordi, at vi mangler simpelthen lidt udstyr til at tage på os, sådan så vi kan gå på opdagelse rundt i byen. Altså noget, så vi kan indfange lyden i god nok kvalitet, til at det giver mening at lave en episode omkring det.
Lige præcis. Men det er der snart styr på.
Ja, det er der nemlig. Vi leder og søger med lys og lygte.
Nemlig. Nå, er du klar til en lille en her også?
Jeg er super klar.
Dejligt, den kommer fra Line. Hej Skræmt. Tusind tak for en super hyggelig podcast. Jeg vil fortælle om en lille historie, som jeg ikke er sikker på er overnaturlig, men uhyggelig. Det er den. Jeg vil lige starte med at sige, at jeg tror på, at der er noget mellem himmel og jord. Men jeg er sindssygt bange for det, så jeg vil faktisk helst ikke have det bekræftet. Da jeg var 12-13 år, flyttede min mor, min lillesøster og jeg fra lejlighed til et hus med min mors kæreste og hans børn. Min mors kæreste har sagt flere gange, at han kan mærke ånder eller noget andet overnaturligt. Han fortalte tit en historie om sin veninde, som havde mistet sin far i en ung alder. Faren plejede altid at hjælpe, hvis der var noget, der var gået i stykker i hendes hjem. Og min mors kæreste fortalte, at han flere gange var kommet hjem til sin veninde for at hjælpe med at fikse noget. Han er håndværker, og han kunne derfor hjælpe med det meste, og han havde altid sin værktøjskasse med. Han oplevede flere gange, at når han rodede med sit værktøj, eller hvis der var noget, som var svært at lave, så kunne han ligesom mærke og fornemme nogle bag sig, som grinede og smilte. Det var dog ikke et ondt grin, så han er overbevist om, at det var venindens afdøde far, som synes, det var lidt sjovt, når opgaverne drillede lidt. Som sagt kan min mors kæreste mærke ånder og så videre. Huset, vi flyttede til, var et gammelt 70'er-hus med en lang gang. Jeg havde en mærkelig fornemmelse omkring den gang, og jeg spurgte ham flere gange, om han var sikker på, at der ikke var noget i huset eller i gangen. Han sagde, at han aldrig kunne mærke noget i huset. Mit værelse lå i modsatte ende af de andres, og jeg skulle ud gennem køkken og gang, hvis jeg skulle på WC. Det værste, jeg vidste, var, hvis jeg skulle tisse om aftenen eller om natten, og skulle ud på den mørke, lange gang. Men når man skal, så skal man jo. Hver gang jeg gik ud af min dør, kiggede jeg ned i gulvet hele vejen ud til WC'et. Jeg følte mig tit overvåget, og var ikke tryg, før jeg var tilbage på mit værelse. En aften, hvor jeg lå og hørte musik, kunne jeg lige pludselig høre noget ude i køkkenet. Men jeg tænkte, der er nok bare nogen, der skal have noget vand eller noget. Jeg skruede lidt op for min musik og prøvede at slappe af. Men det næste, der sker, kan jeg ikke forklare. Og jeg har aldrig sagt det til nogen, da jeg ikke er sikker på, at det var noget venligt. Jeg hørte en lyd. En lyd, som kan beskrives som en kæmpe hånd med lange negle, der krasser på døren til mit værelse. I et langt og hurtigt træk. Ligesom lyden af negle på en tavle. Bare meget højere. Og som om det var noget rigtig stort, der gjorde det. Jeg kan stadig ikke forklare det. Og jeg er så glad for, at det ikke kom ind på mit værelse, hvad end det så var. Jeg håber, I kan bruge min historie, selvom det ikke er noget særligt. Fortsæt endelig det gode arbejde. Hilsen Line.
Okay. Skraben på døren. Der fik jeg flere lysninger.
Ja, ikke? Og så jeg håber, I kan bruge min historie, selvom det ikke er noget særligt. Jo.
Det er noget særligt. Det er helt vildt.
Ja, det lyder jo hyggeligt, og jeg fik sådan helt Freddy Krueger, og også lidt sådan skinwalker-agtige vibes af et eller andet kæmpestort, med sådan nogle klør eller et eller andet, der skraber på den der dør, ikke?
Ja, eller sådan et eller andet... Jeg fik associationer til Mindseed, der har de en af deres tidligste episoder inde på YouTube. Det er sådan nogle ghost hunters fra USA, I kender dem måske godt. Og de er sådan lidt kontroversielle, men der er nogle af deres tidligere afsnit, hvor de kommer ind og besøger et hus, der hedder Scratch House.
Aha.
Og det er, jeg kan ikke sige, om det er sandt eller ej, men det, der er sådan lidt underligt ved det hus, og det, som giver mig virkelig altså kuldegysninger helt ned ad ryggen, og det, jeg kom til at tænke på nu, det var jo, rundt omkring i hele huset, på alle dørene, ude af sådan en kæledyrshøjde, der er der de her krassemærker, tre lange negle, og det er i hele huset, som om der er en, der har gået rundt og bare krattet og krattet og krattet alle steder. Og uanset om det så er paranormalt, eller om det var et menneske lige i det der tilfælde, så er det super, super klamt. Og det der med sådan at ligge på sit værelse, og så høre den der lyd, altså, jeg ved ikke helt, hvad jeg ville have gjort. Jeg tror bare, at jeg ville have blevet liggende, og så tænkt sådan, nå, ja, så er det godt, jeg havde lukket døren.
Ja, præcis. Jeg hørte nok bare syner. Ja, så det har jo nok heldigvis ikke hverken været Freddy Krueger eller en skinwalker. Men jeg tænker, altså, jeg aner simpelthen ikke, hvad det skulle kunne være. Små kræsselyde, det kan man måske altid bortforklare med, at der har været mus i væggene, eller langs panelerne, eller et eller andet. Ikke? Men når det ligefrem lyder sådan ekstra ekstremt højt, og så også lyder, som om det kommer fra noget rigtig stort, så aner jeg simpelthen, hvad det skulle være.
Og på døren, tænker jeg også. Altså på døren, der er ikke en mus, der kan,
nej,
der kan sådan hoppe op på døren og sige, ja!
Nej, Sonic-musen.
Ja. men så det, jeg synes, det lyder sådan, jeg kan godt forstå hendes fornemmelse af, at det måske ikke er noget rart. Ja. Jeg synes, det lyder sådan lidt demon-y.
Ja, ja, det gør det.
Lidt demonic, lidt dæmonisk, mørk energi. Man siger jo også, at der er sådan en masse sammenligninger med sådan folk, der bliver krattet på ryggen eller i ansigtet eller sådan noget. Hvis man har de der tre krassemærker, og det skal netop være en tre, altså 1-2-3 negle eller et eller andet, der har krattet ned af din hud eller på din dør eller sådan noget, så er det højst sandsynligt dæmonisk, ikke? Jo. Men jeg ved faktisk ikke, hvorfor det er, at folk siger det.
Nej, altså jeg ved det ikke, om det giver mening. Jeg synes også, at det er ekstremt uhyggeligt, det der med sådan hjem og steder, hvor der er blevet kradset rigtig meget, hvor det ikke sådan lige netop er i kæledyrs højde. Fordi altså, hvis jeg sådan kommer til at ved uheldsen ramme noget, hvor det sådan er en krassende bevægelse, så gør det jo ondt i min negle. Det er jo ikke noget, man har lyst til at gøre. Man har jo ikke lyst til at krasse i ting.
Nej. Det er jo det der med, ens negleflik er jo nærmest af, hvis du krasser rigtig længe det samme sted, eller hvis du trykker rigtig hårdt, eller sådan noget. Der er bare et eller andet med negle generelt måske, hvor det sådan lige får nakkehårene til at rejse sig, fordi når de flikker bagover og sådan noget,
Ja, præcis.
Kender vi ikke alle sammen den følelse af, når ens negle lige pludselig ved et uheld flikker bagover, og man bare sådan, også selvom det ikke sådan nødvendigvis gør ondt, men følelsen er bare virkelig ubehagelig.
Jo, lige præcis. Det gør så ondt.
Ja. Men jeg har en til her, hvis du er klar på en lytterberetning om noget vuggedød.
Ja,
jeg vil lige sætte en trigger warning på her, fordi det er altså en, der den kommer lidt tæt på, måske. For nogen, det er spædbarnsdød, vuggedød. Så hvis det er, man ikke har lyst til at lytte til den, så skriver vi lige ned i show notes, at man kan springe den over. Jeg har valgt at kalde den her Døden på besøg. Hej Skræmt. Tak for alle jeres gode fortællinger. Jeg nyder dem helt ud til fingerspidserne. Tilbage i maj lå jeg lige og lyttede til episode nummer 139, som omhandler vuggedød, og vil gerne fortælle min egen personlige og uforklarlige historie om ting, som man kan mærke og fornemme, selv når medicinalverdenen insisterer på, at der ikke er noget galt. Det startede med, at jeg ventede mit fjerde barn. Jeg fornemmede fra start, at der var noget grueligt galt. Jeg tog til lægen og blev tjekket igennem med jordemødrene og personalet, men de sagde alle, at det så fint ud, at barnet blot lå lidt forkert. Da jeg spurgte, om vi kunne vende ham, sagde jordemoren, at det ville være for risikabelt. Så vi lod babyen ligge, som han ville derinde, og så kunne det jo være, at han ville vende sig rundt af sig selv. Men jeg blev ved med at have fornemmelsen af, at det hele ikke var helt godt. Terminen kom, og vandet gik, men veerne kom ikke. Vi tog afsted på sygehuset, alle bekymrede, og jeg med den ominøse fornemmelse i kroppen af, at han ikke ville overleve. Det voksede inden i mig som en sort storm af vished. Der var noget galt. Vi ankom til hospitalet, jeg klædte mig om til hospitalskjole, og så ringede jeg med snoren, der kunne kontakte lægen, for jeg skulle altså på fødestuen, og det var nu. Fødslen gik hurtigt, og alle kom godt igennem på trods af mine ildevarslende tanker. Efter kampen lå en lille babydreng i mine arme, perfekt og helt, uden at der var noget, der var galt med ham. Jeg er sikker på, at lægerne og jordmøderne måtte tænke sit, for jeg havde stadigvæk mange spørgsmål, og jeg var stadigvæk meget bange for at miste ham. Der blev redt op til os på en stue, og sundhedsplejerskerne og sygeplejerskerne snakkede lidt i baggrunden om, at mit barn lå på vippen til, at han nok skulle have blodet fornyet, som de kaldte det. Men i sidste ende blev det ikke gjort. Min søn var rolig. Et sødt lille barn, der havde et godt sovehjerte, og vi tog hjem. I samme sekund, jeg trådte over dørtasken til vores hjem, slog tanken mig igen. Han kommer til at dø fra mig. Men jeg undertrykte. Måske var det bare en del af den slags tanker, som vi alle kan få, fordi at vi elsker vores børn. Alligevel, når jeg lå og hyggede mig med ham, så fangede jeg mig selv i at hviske, mor får nok ikke lov til at beholde dig. Jeg kan ikke huske, hvorfor jeg ville tænke sådan noget, eller sige sådan noget, men følelsen af, at vores tid sammen ville være uretfærdigt kort, forblev i mig. En morgen i maj kom døden på besøg. Den tog min lille, uskyldige dreng fra mig. En baby, som ikke havde gjort nogen noget, så ren og så fin. Jeg kan sige jer, har man haft døden på besøg, så glemmer man det aldrig. Jeg fik ret. Og Gud ved, hvor vil jeg give alt for ikke at have været ret denne gang. Æret være dit navn og dit minde og dit lille, korte, fine liv. H.I.F. Senere var jeg ved et medium i Åbenrå. Jeg havde aldrig været der før, for dengang boede jeg i Kolding. Men jeg sad over for hende og stillede hende det spørgsmål, som alle, der har oplevet vuggedød, sidder med tilbage. Hvorfor blev han taget fra mig? Mediet, eller den ånd eller energi, som havde taget plads i hendes krop, sagde, at han ikke var blevet taget fra dig. Han gik frivilligt, og han var ikke klar til at være på jorden endnu. Hun lovede mig, at han ville komme tilbage igen, på en eller anden måde. Måske ikke som en lille dreng, men som i en anden med hans blide sjæl. Han ville finde sin vej tilbage til sin mor. Uanset hvor meget jeg ønsker at tro på det, så kan jeg ikke sige, om den slags er sandt eller ej. Hvis han kommer tilbage, vil jeg glæde mig til at se ham igen. Men en ting er helt sikkert. Det var vuggedød, og det var nok ikke nogen skyld. Man kunne måske have forhindret det, men alt det er jo uvist. Vuggedød er endnu en af de naturlige uretfærdigheder, der findes i vores verden. Kærlig hilsen, en mor, der ikke tog fejl.
Au.
Ja. Jeg er sådan lidt... Jeg sad og læste den i går aftes, da jeg lige forberedte mig. Så, det er en af de lidt ældre lytterberetninger, som jeg gravede ned i arkiverne. For at fiske frem fra mailboksen, den gamle mailbox. Og det kan jeg godt forstå. Det glemmer man aldrig, sådan noget.
Nej, det gør man ikke. Og det er jo bare endnu et bevis på, tænker jeg, at man... Ja, altså, hvor svært det er det der med at sortere i, hvad der er oprigtig intuition, og hvad der er angst, og hvad man skal lytte til, og hvad man ikke skal lytte til, og måske også i virkeligheden igen vores sundhedssystem, der er alt for overarbejdet, fordi der findes jo desværre rigtig mange, også bare i sikkert din, men i hvert fald i min omgangskreds, historier af fødsler, der ikke har gået, som de skulle.
Ja.
Fordi at der netop har været alt for overbelagt og alt for travlt på fødegangene, og personalet har været alt for overarbejdet og alt for stresset.
Ja, det er helt sikkert under al kritik, den måde, som vi har, altså gør tingene på i Danmark, og især i hovedstadsområdet, når det kommer til fødsler. Men jeg tror, altså nu ved jeg ikke, hvornår hun fødte sit fjerde barn, men jeg tror, at der er flere tiltag nu, og flere ressourcer til, man kan række ud. Og der er jo også for eksempel, da jeg både da jeg gik igennem min graviditet og fødsel med mit første og så mit andet barn, der havde jeg et rigtig solidt team, fordi jeg selv har haft noget tid i psykiatrisystemet, hvor at vi lige var lidt ekstra ops på nogle af de her efterfødselsreaktioner, men også på den angst. Og jeg ved også, der er en af mine kollegaer, som går igennem det her, faktisk ikke kun en af mine kolleger, faktisk flere i min omgangskreds, som netop har haft alvorlige spontane aborter på ønskebørn, og så bagefter havde simpelthen behov for tættere samarbejde med hospitalet og personalet og teamet, og det har de fået. Altså, ja. Så det, men jeg synes, det er under al kritik, at man selv skal spørge så meget efter det, og man skal insistere så meget generelt. Det synes jeg godt kan være rigtig udmattende at høre andre folks ret hjerteskærende kamp med. Jamen, jeg vidste ikke, jeg kunne spørge, fordi det blev aldrig nogensinde sagt til mig, at jeg havde rettigheder. Så. Ja, men vuggedød, den er... det er jo lige altid det, som jeg altid siger, babydød, det går lige ind i hjertet. Jeg føler mig sådan helt... Men jeg håber da, at han kommer tilbage, og han lige kan sige hej, og det kan jo være, at I bliver forenet igen på en anden måde.
Ja, nemlig.
Ja, så masser af kærlighed fra os til dig.
Præcis. Puha. Det er aldrig nemt at komme videre fra sådan en historie, så jeg tænker egentlig bare, at vi springer lige ud i det.
Ja, lad os gøre det.
Ja, min sidste historie i dag, det er fra Anonym, og den er lang, så man kan sagtens bare finde sit tæppe frem, lave sig en kop te, eller virkelig bare læne sig tilbage og nyde det her. Hej med jer. Først og fremmest vil jeg sige, at jeg synes, I er knalddygtige og laver en helt fantastisk podcast. I har nogle dejlige, behagelige stemmer til at snakke om det uhyggelige. Jeg lytter ikke fast, selvom jeg burde. Men jeg kommer lidt en gang imellem, og så hører jeg en hel masse afsnit lige efter hinanden. Jeg er ikke helt den overbeviste type, men jeg er heller ikke skeptiker. Jeg er vokset op i et hus, der er som skåret ud af en horror movie, men jeg er stadig ikke helt overbevist. Og ja, jeg ved godt, det lyder sindssygt, at jeg stadig ikke er det. Min mor har altid haft en eller anden underlig evne til at tiltrække det overnaturlige. Det er noget, hun selv er klar over, og hun skræmmer mig lidt en gang imellem med det. Hun tror på stjerner og sten og er åben for alt mellem himmel og jord. Og så påstår hun, at hun kan kommunikere med den anden side. Vi plejer at kalde hende heksemutter herhjemme. Hehe. Men det skal hverken handle om hende eller mit spøgelses barndomshjem. Eller, for det er gået op for mig i mit voksenliv, at jeg måske har oplevet mere, end hvad jeg selv lige går og tror. Det skal siges, at jeg dyrker mange podcasts, tv-shows, YouTube og andre programmer med det overnaturlige. Og det er alt fra poltergeist, UFO'er og ghost hunting, og danske som amerikanske. Jeg synes, det er enormt spændende, og som sagt åben for det. Men der, hvor jeg kan have det lidt svært ved at høre om det overnaturlige, det er lige så snart, det handler om engle og dæmoner. Det er faktisk lige der, jeg står af. Men det er så gået op for mig, at mine oplevelser faktisk altid nærmer sig den form for kategori. Inden jeg begynder på min beretning, vil jeg lige fortælle, at jeg altid har fået at vide siden, eller i virkeligheden mest, da jeg var barn, fra mange mennesker, at jeg er noget særligt. Ingen har nogensinde rigtig kunne forklare, hvad de mente med det, men de har fortalt, at de altid har følt, at jeg var en form for lys og styrke, og at man kunne blive draget af mig. Et godt eksempel på det var engang for mange år siden, da jeg var til barnedåb i en katolsk kirke. Der stod en, som jeg tror var alterdreng, og stirrede på mig under hele dåben. Og hver gang vi fik øjenkontakt, så smilede han stort til mig. Jeg tænkte ikke mere over det som sådan, men jeg fandt så ud af, at han var... Ja, nu må jeg ikke hænge mig op på det, for jeg kan faktisk ikke helt huske det, men jeg mener, at det var noget konsulenthalløj fra enten den polske eller kroatiske katolske kirke. Men da vi gik ud fra kirken, så løb han nærmest hen til mig, og lagde min hånd i begge sine hænder og udbrød med et stort smil. Tak af hjertet, tak. Og så noget med en styrke af Gud. Det var lidt skræmmende, og jeg har faktisk tænkt meget på det siden. Som sagt handler mine oplevelser altid om noget med det, som jeg faktisk tror mindst på, nemlig engle og dæmoner. Og jeg har ikke helt vidst, hvilken en af de oplevelser, jeg har haft, som jeg skulle fortælle om nu, da jeg tror, jeg har en 3 stykker over de sidste 20 år. Men denne her er den, som jeg har stusset mest over. Og ja, jeg ved godt, det kan lyde som starten på en dårlig Legion War movie, men den er sgu god nok. Her kommer som en beretning. I sommerferien 2006, da jeg var 16 år gammel og for første gang havde fået lov til at være alene hjemme, mens familien var på ferie, oplevede jeg noget ret uhyggeligt. Jeg havde holdt en lille hyggelig fest for nogle gutter og gutinder, og vi havde rigtig hygget os. Da aften begyndte at rinde ud, var der kun mig og min gode kammerat tilbage. Han var den eneste, der ikke var lokal, så derfor skulle han op og have toget hjem. Klokken var nok omkring 10:30 om aftenen cirka, da vi valgte at tage min hund med og så gå op mod stationen. Min hund var en blanding af en labrador og rottweiler, og vi plejede altid at sige, at det var en kærlig familiehund derhjemme og en dræbende beskytter, når man var ude. Og den her aften beviste den det for alvor. Det skal lige nævnes, at jeg voksede op i en lille forstadsby beliggende i Gladsaxe Kommune, som hedder Bagsvær. Kender man ikke Bagsvær, så ligger den ca. 12 km nordvest for København. Altså lige på grænsen til Nordsjælland. Grunden til, at jeg nævner det, er fordi han skulle have toget fra Skovbrynet station. Og hvis man ikke kender til den S-togstation, så prøv lige at finde den på Google Maps, og så forestil dig at stå der i tusmørke. Den grænser op til et skovområde med Bagsvær Sø på den ene side og Hareskoven på den anden. Og imellem, der går den lange og mørke Frederiksborgvej. Ovenover stationen er der en kæmpe bro over Hillerød, hvor Hillerød motorvejen går. Når mørket falder på, så er der bare dødt og stille i det område. Vi kommer så op til det gudsforladte trinbræt af en station, hvor vedligeholdelse er en tabt sag, så der er både dårligt lys og ret slidt. Der går ikke længe, før hans tog kommer, og vi snakker lidt, aftaler snart at ses igen, og griner lidt af de sædvanlige teenage-ting. Min hund, som ellers som regel altid skal gå rundt og snuse og sondere lidt, sætter sig faktisk bare ned og kigger lidt rundt. Og så kigger han en gang imellem sådan lidt bedrøvet op på mig. Jeg tænker ikke videre over det. Jeg har bare mest en idé om, at den ikke gider sidde der og glo. Vi kan se lyset fra toget begynder at komme tættere på perronen. Så vi giver hinanden en krammer og siger farvel. Men jeg lægger også mærke til, at min hund begynder at lægge sig ned og pive. Det er mærkeligt, tænker jeg. Måske udsender toget en lyd, som den ikke kan lide. Men jeg gør ikke noget ud af det. Det skal også lige nævnes, at min hund aldrig havde snor på, og altid gik pænt på gaden. Toget kom ind på perronen. Det var ikke særlig langt, og der var ikke flere led på. Så det vil sige, at man kunne gå hele vejen gennem toget. Vi står længst hen mod ind- og udgangen til stationen, så min ven går i den forreste del af toget bag styrehuset, hvor lokomotivføreren er. Vi vinker til hinanden, når dørene lukker. I det toget sætter i gang, kører det stille og roligt væk, og langsomt stiger farten. I det den bagerste del af toget skal til at passere mig, begynder to af lamperne omkring mig at blinke, og i det bagerste vindue dukker et ansigt op. Det kan man mest beskrive som en uhyggelig Marilyn Manson-agtig wannabe rent udseendsmæssigt. Min hund går amok og gør som en sindssyg. Jeg tager fat i halsbåndet og prøver at få den til at gire ned. Men i samme sekund, jeg prøver på det, kommer vinduet helt tæt på mig, og jeg kigger ind og ser et intens blik, der stiger på mig og smiler stort, så det ligesom viser tænder. Selvom toget kører længere væk, kan jeg stadig se ind af vinduet. Det ligner, at det får et tilfredst grin og læner sig tilbage i sædet og kigger væk fra mig. Altså som om der var en person, der havde prøvet på at skræmme mig. Da toget er væk, og jeg hverken længere kan se eller høre det, stopper lyset med at blinke. Min hund slapper af, og der er blevet sådan virkelig uhyggeligt stille. Jeg køler lidt af og tager min mobil frem og skriver en sms til min kammerat, som jeg har sat på toget. Haha, freaky type, der sidder bag os i toget alligevel, hva'? Min kammerat skriver tilbage. Hvem? Jeg er ham satanisttypen, der sidder der. Min kammerat skriver tilbage til mig, at han er den eneste, der sidder i toget. Og det ved han, fordi han er gået fra den ene ende til den anden, da det gav bedst mening, når han skulle af. Og toget havde endnu ikke passeret næste station, så der var ikke nogen, der var stået af eller på. Den eneste anden passager var en dame i en barnevogn, der sad omkring midten, og det var helt sikkert ikke hende, jeg havde set. Der kunne jeg mærke, at det løb mig koldt ned ad ryggen. Da min hund og jeg gik ned ad rampen mod tunnelen, der fører væk fra stationen, fornemmer jeg pludselig, at der står en person et par meter bag mig. Jeg stopper op og stivner, og får lyst til at vende mig om for at se, om min teori holdt stik. Men jeg var helt stivfrossen, og jeg kunne ikke bevæge mig et kort sekund. Jeg kiggede ned og så min hund nærmest stå i kampstilling med frode ud af munden, og vise sine skarpe tænder med brystkassen skudt frem. Hun kiggede i retningen bag mig, den vej, hvor jeg også følte en tilstedeværelse. Jeg havde faktisk aldrig set min hund sådan der før, og jeg blev bange for hende. Nøj, hvor var hun uhyggelig at se på. Hun begynder at gø som en gal, og imens så går hun et par skridt frem og et par skridt tilbage. Jeg vender mig om, og i det samme kan jeg høre en susen, og min hund lægger sig ned og siger ikke en lyd. Jeg kunne kun høre en susen, men jeg kunne ikke se nogen. Og det var, som om det forsvandt i det samme sekund, som jeg kiggede. Bum! Så blev der stille igen. Og der blev meget stille. Så stille, at jeg faktisk næsten ikke engang kunne høre bilerne op på motorvejen. Men så efter et sekund, så brød larmen ud. Jeg tror, at alt dyreliv på en måde blev påvirket, for hele skoven rejste sig. Jeg kunne høre fugle flyve fra træerne, og dyr løb rundt. Det virkede, som om der var noget, der skræmte dem. Seriøst, hele skoven var ligesom i bevægelse. Jeg blev bange, og min hund og jeg løb, som om vi skulle løbe for vores liv. Det føltes, som om vi løb ind i evighed, men vi kom slet ikke så langt, som vi troede. For så oplevede vi det mærkeligste. Da vi var kommet langt nok væk, bemærkede jeg en fugl flyve lige over os. Den fløj faktisk i samme tempo, som vi gik. Lidt længere henne satte den sig på nogle elledninger op i en mast, og jeg tror, der sad omkring en 10-15 stykker. Det var nærmest som sådan en militærparade, og de var meget opmærksomme på deres omgivelser. Jeg blev helt draget af dem og stoppede op og stod og betragtede dem uden at tænke mere over det. Jeg er på ingen måde ornitolog, men det lignede duer. Store, hvide, flotte duer, som nærmest lyste op i mørket og havde en helt fantastisk aura. Det var så fredfyldt, og jeg gik stille og roligt hjem resten af vejen og var underligt nok tryg ved den. Den fugl, der fulgte os det sidste stykke, holdt meget øje med mig, indtil jeg var langt væk. På et splitsekund fløj de nærmest synkront væk på samme tid, og målrettet hen imod skoven. Kære skræmt, jeg har ingen anelse om, hvad jeg oplevede den aften. Og den eneste, jeg har fortalt det her til, er min mor, fordi jeg tænkte, at hun var den eneste, der ville forstå mig. Hun har aldrig fået den fulde historie, men bare en kort version, og det eneste, hun svarede til det, var bare med et smil, at det lød helt bibelsk. Min hund reagerede og opførte sig helt normalt efterfølgende. Men det er ikke første gang, jeg oplever noget af den stil. For et par år siden havde jeg en tendens til, at når jeg luftede min nuværende hund om aftenen i en nærliggende park, hvor jeg bor i København i dag, at se nogle underlige lysglimt flyve rundt. Nogle gange fra et hustag på den anden side af der, hvor jeg bor. Men den ene gang lignede det nærmest en person, der satte sig på huk, og så kastede sig op og fløj væk. Lidt ligesom en 100 meter løber, der sætter i gang. Men jeg er ikke sikker, for det gik så stærkt. Hvad er det? Og hvad tror I? Og jeg ved godt, det hele lyder fuldstændig sindssygt. Men skulle Hareskoven den aften måtte være arena for en himmelsk kamp mellem det gode og det onde? Og er det måtte tilfældigt, at det er mig, der havner imellem? Jeg ved det ikke, men uanset hvad, føler jeg tit, at nogen eller noget holder hånden over mig. Når man fed podcast, keep going, fortsæt endelig jeres fantastiske arbejde. Så skal jeg nok en dag skrive om det uhyggelige hus, som jeg boede i som barn. Med venlig hilsen, mig.
Åh, hvor var det en fed samling fortællinger. Ja. Og det kan da godt være, at det er dig, der lige er snublet ind imellem the epic battle af det gode og det onde. Hold da op, hvor var det fedt med den, og uhyggeligt, altså måske mindre fedt for dig, fedt for mig at høre, den der S-togs smilende Marilyn Manson wannabe. Det var virkelig, virkelig, virkelig spøjst og mystisk.
Ja, bare sådan meget mystisk. Hvad var der lige med den person? Og sådan, først så var jeg sådan helt i tvivl. Jeg ved, om det var en, der ville sådan gøre vennen fortræde, at det havde noget med vennen at gøre. Men sådan, nu med alt det, der skete bagefter os, så tænker jeg, at det var sådan ham her, lytteren, der skriver beretningen. Det var for ham. Det var ham, der skulle se det der ansigt, ikke?
Jo.
Og hvad gik det ud på? Og hvorfor i toget? Og hvorfor kørte det væk? Og hvad med de der duer? Og det lyder jo ikke bare som sådan nogle almindelige irriterende byduer. Det lyder som sådan nogle fredsduer, eller sådan turtelduer, eller hvad man kalder dem, de der flotte hvide nogen, ikke?
Ja. Jo, 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 det gør det. Det gør det. Det lyder, ja, næsten engleagtigt, ikke?
Ja, præcis. Ja. Og sådan, der lige passer på ham, det har han brug for.
Ja. Men det sjove er også, jeg kender jo den station i Hareskoven.
Nå.
Ja, ja, mit gamle hud var jo Allerød.
Ah.
Og vi tog rigtig tit ud i Hareskoven til påske, og så, så rullede vi hårdkogte æg ned af Kratbjerg, ja. Eller hvad det hedder. Er det ikke det, den hedder? Kratbjergbakken.
Ja,
det ligger også virkelig, virkelig fjernt. Nu er jeg jo et lille stykke over 30 allerede, og jeg var der jo både, der jo kun der var lille. Ja. Men Hareskoven er sådan lidt uhyggelig. Altså, det er den altså. Den er lidt stemningsfuldt. Og så den der Hareskov station, som bare er vitterligt midt ude i skoven. Altså, in the middle of nowhere.
Jamen, det lyder creepy. Jeg har faktisk aldrig været i Hareskoven. Det er sådan på min to-do-list. Selvfølgelig skal jeg det på et tidspunkt. Men der, hvor jeg er vokset op, det er nede meget sydpå landet. Ikke helt Lolland-agtigt. Men en lille bitte by, der hedder Tappernøje. Og det kan man jo også lige prøve at slå op på Google Maps. Og sådan lige i den del af Sjælland, der er der jo også rigtig mange af sådan nogle stationer, der vitterligt bare er et trinbræt og nærmest ude midt i en skov og alt sådan noget. Så jeg kan sådan sagtens forestille mig sådan stemningen og uhyggen omkring det.
Ja, ja, helt klart. Jeg følte også virkelig, og hvor var det altså også bare fedt skrevet. Altså,
ja,
det var. Jeg var fuldstændig med. Og det der med de hvide skygger, der sådan, eller lysglimt, eller et eller andet, hvor der er nogen, der lige springer rundt og suser omkring der og sådan noget. Hvad er det? Jamen, der er jo forskellige teorier. Der er jo det der med, sådan, det kan jo være guider, især hvis du føler, at det er sådan en beskyttelses- eller en beskyttende energi, ikke?
Ja.
Så kan det jo være nogle guider, der klipper til dig, og så lige hjælper dig igennem, når du har brug for det, eller minder dig om, at de er der, eller giver dig nogle gode tegn på vejen, eller sådan noget. Men det kan da også godt være, at der er også guider, skytsengle, hvad kan man ellers kalde det? Ja, nogen, der sådan ligesom holder hånden lidt over en.
Ja.
Men det kan også godt være noget helt, helt andet. Jeg tror personligt ikke super meget på guider, faktisk.
Nå?
Nej, eller skytsengle. Fordi jeg har, lige siden jeg var barn, så min bedstemor, hun sagde altid, at jeg havde en skytsengel, der sad på min skulder og hjalp mig.
Ja.
Men jeg tror faktisk, at jeg ved det ikke rigtigt. Jeg ved ikke, hvordan jeg kan forklare det, men jeg synes bare ikke, at det føles som en person. Jeg synes mere, det er sådan en, måske for at være sådan lidt irriterende vag, men sådan en kosmisk energi.
men det er det vel også. Altså sådan en guider, så vidt jeg har forstået det, og der er sikkert rigtig mange forskellige tolkninger af det, så kan det være alle mulige ting. Det kan både være sådan noget, der ligner en menneskeagtig figur, og så kan det være dyr, og det kan være sådan sikkert også det, du kalder en ligesom kosmisk energi. Jeg tror, det kan være sådan rigtig mange forskellige ting, ligesom at det kan være et eller andet, man ligesom har fået tildelt, og det kan også være sådan en afdød pårørende.
Hmm. Jeg forestiller mig i hvert fald altid, at når mit liv sådan føles lidt som om, at det er ved at køre af sporet, så er der et eller andet form for kosmisk energi, som sådan ligesom tager det her kæmpe store møllehjul, som er mit liv, og så bare lige sætter det på plads igen.
Ja.
Så det er ligesom, det er lidt det mentale billede, jeg får af, hvad er det egentlig, som lige skubber mig i den rigtige retning, og lige giver mig den mulighed, som jeg lige havde brug for at tage det næste nyk, eller for at blive ved, eller
yeah.
et eller andet. Men generelt så er jeg sådan også meget imod skæbne og sådan noget, fordi jeg kan ikke lide tanken om, at jeg ikke har kontrollen.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Så det er sådan, det er meget ambivalent, når det bliver sådan personligt, hvad jeg tror på, hvad jeg synes, og hvad det kunne være, for det kunne det også godt være, at der er nogle energier, eller nogle ånder, eller et eller andet i den park, hvor du går tur, og så måske, at de bare viser sig for dig, fordi at du kan se noget, som andre ikke kan.
Ja, det var faktisk også min tanke, at det var sådan en eller anden form for energiaftryk.
Ja.
Der også, vi har hørt meget af sådan nogle historier, det er som regel altid et hvidt eller et blåt lys, og sådan, der har jeg spekuleret over før, sådan, kan vide, hvad forskellen er, om det er noget forskelligt, og kan vide, hvad det betyder, og hvad er det, og alt det der. Så det kan godt være, at vi skulle sådan prøve at dykke lidt mere ned i sådan noget på et tidspunkt også.
Ja, det kunne vi godt. Altså, ja, helt klart, hvad det er, men er det ikke alt sammen sådan lidt flydende teorier? Det kunne være rigtig fedt, hvis vi kunne finde noget sådan nogle, den her konkrete teori er der, og så er der modstridende, den her konkrete teori, og så sådan lave lidt mere sådan science breakdown af de forskellige retninger inden for fortolkninger af det, som ingen af os i virkeligheden ved noget om.
Præcis, og det er så diffust, og det hele er jo objektivt, og alle folk har forskellige måder at tolke, hvad tingene er på, så højst sandsynligt kommer vi sikkert ikke frem til noget konkret.
nej, sikkert ikke, men det er jo ligesom sådan med videnskabsteori, hvis du bare har en hel masse forskellige teorier, så kan du måske bedre danne dit eget billede til slut.
Ja.
Måske, ja. Ja, hvis der i hvert fald, hvis der er nogen inde i Facebook-gruppen, eller nogen, der følger os inde på Instagram, eller kan skrive til os på vores mail, måske nogle anbefalinger af bøger, sådan lidt mere fagbøger omkring hele det her. Fordi det lyder lidt som om, det er faktisk det, vi leder efter, ikke, Nana?
Jo, det var faktisk en super god idé. Ja, også fordi det kan godt være lidt svært at finde ud af, hvad skal man søge efter. Jeg har masser af bøger om sådan noget med drømmetydning og horoskoper, krystaller og aura og alt sådan noget. Men lige her, der er jeg faktisk ikke helt sikker på, hvad det var, jeg skulle lede efter i en bog.
Nej, heller ikke mig. Altså, ja, måske bare sådan et kæmpestort opslagsværk over teorier inden for paranormal forskning. Det var fedt. Hvis der ikke er nogen, der har skrevet den endnu, så ved vi i hvert fald, hvad vi kan skrive, når vi er færdige med at lave skræmt podcast en gang om 45 år eller sådan noget.
Ja, netop.
Ja. Jamen, tusind tak for den fede lytterberetning. Den vil blive i mig et stykke tid, og jeg vil rigtig, rigtig gerne høre om dit uhyggelige barndomshjem. Please, altid. Og også bare sådan generelt derude, send os flere lytterberetninger, fordi vi kommer jo stødt igennem dem, og det er bare virkelig fedt, når der også kommer nye i, hvor at I får det lytter, som vi allerede har læst historier op fra, og så er der sådan, jeg huskede også lige det her, eller lige en update på den her forfærdelige hjemsøgte stue, som jeg har sovet i, eller sådan noget. Det er virkelig, virkelig fedt.
Ja, det er det nemlig altid, og I skal endelig bare skrive til os på skramtpodcast@gmail.com, og det er skramt med A i stedet for E. Og igen, vi har sagt det før, hvis I ikke kan overskue at få skrevet det ned, så er I også hjertens velkommen til at sende video eller lydfil, eller skrive til os, sådan, jeg kan faktisk slet ikke overskue noget af det, kan I ikke bare ringe mig op, og så kan vi lave et interview omkring det, så finder vi også ud af det.
Ja, det er også super, super fedt. Bare det der med sådan, det kan også være en telefonsamtale, og så kan vi eventuelt skrive det ned eller et eller andet, fordi det behøver ikke, man behøver ikke at være sådan en virkelig, virkelig dygtig fortæller for at fortælle ens beretninger. Mig og Nana, vi sidder jo også og arbejder med teksterne, inden vi læser dem op inde i podcasten, sådan så bedst muligt afspejler jeres oplevelse. Ja. Okay, så anbefalinger. Ugens anbefaling.
Jamen, jeg synes, du skal starte, fordi du har allerede lidt taget hold på det.
Ja, yeah, sorry. Det kommer jeg altid til.
Nå, det er ikke sådan, når man er begejstret.
Ja, det er nok det. Det er nok derfor. Men det er også, fordi jeg er så bange for at glemme det. Så den første anbefaling, det er Aliens Convent, og det er simpelthen COVENANT, som i pagt, Convent. Det handler om det her, det er sådan den klassiske alien setting med, at vi er ude i rummet på et rumskib. Vi har et lille crew, og den her gang så er vi med ombord på en koloni ekspedition, som skal ud til Orogei nummer 9, tror jeg det er. En planet, hvor de først ankommer om 7 år og sådan noget. De har ligget i cryosleep på et tid, sådan i ret mange år allerede. Og det er et koloniskib med 2.000 nye settlers, som skal bebo den her nye jordlignende planet. I det her crew, der har vi en kaptajn, men kaptajnen han dør lige i det, at der sker sådan en solar flare i starten af filmen, og der er store casualties og alt muligt, og de bliver alle sammen vækket fra cryosleep, ikke sådan, hvad hedder det, alle dem, der skal være settlers, men bare sådan det her kernecrew, som skal styre rumskibet. Og så kommer Daniel, som er kaptajnens kone, og det er hende, som også er, hvad hedder det, nummer to, kaptajnens nummer to. Hun kommer ud af cryosleep, og de sidder der og ved ikke rigtig, hvad de skal gøre, for der er stadigvæk 7 år tilbage til, at de ankommer til Orogei. Så skal de ned i de her forfærdelige dødslikister igen, hvor de kan alle sammen dø og brænde op levende. Eller skal de tilfældigvis lige lande på den her planet, som tilfældigvis lige ligner ret meget et lækkert sted at sætte, men de har godt nok ikke været der før og sådan noget. Det er lidt mystisk. Så Daniel siger, nej, det skal vi ikke, men den nye kaptajn siger, jo, det skal vi, og så lander de på den her helt nye planet, som de aldrig har været på før, og den er måske ikke så hyggelig og dejlig, som de lige troede.
Ej, hvilken overraskelse, ikke? Det er typisk.
Surprise. den er ret fed, fordi at den tager alien fra et andet perspektiv, men den ligger også lidt fjollet i forhold til, hvis man skal se alien kronologisk, så skal du se Prometheus først, og så det her, det er jo så prequel nummer 2, og så kommer Alien-filmen. Ja. Det giver mening. Så det her, det er en del af prequel-sektionen, før at vi kommer til kaptajn Ridley og alt det der tilbage fra 80'erne. Ikke? Men når vi så er i prequel-land, så vil jeg også gerne lave en lille anbefaling af The Nun 2. Fordi det er jo også en prequel til hele de her hele franchisen med Ed og Lorraine Warren og hvad er det nu de hedder filmene?
The Conjuring filmene.
The Conjuring filmene, selvfølgelig. Og i den anden to så følger vi ligesom den unge nonne, som overlevede i den første film og som fik bandlyst dæmonen. Og så alligevel ikke helt lige så meget. Og så følger vi hende, imens hun prøver at bygge sit liv op igen og være en god nonne og sådan nogle ting. Samtidig med, at ham fyren, der reddede hende sidst, Maurice, eller også kaldet Frenchy, han er landet i Frankrig og er sådan en alt mulig mand på en pigekostskole eller efterskole, boarding school. Frenchy, han begynder at opføre sig lidt funky. Og det er som om hende der, The Nun, følger med. Og så er det jo så, at vores hovedperson, at hun begynder at få en masse, hvad kan man sige, flashbacks og visions og generelt klamnes i sine drømme og i virkeligheden. Og hun finder ud af, ho, jeg tror, der er noget galt med Frenchy. Og jeg synes, det var en rigtig god film. Den skræmte mig slet ikke overhovedet. Der var nul scares for mig, men der var en masse fede cinematiske effekter, som vi jo også kender fra The Conjuring-filmene, som jeg heller ikke er så bange for. Det er som om, jeg bliver ikke så bange for det der, når det er sådan bare dæmoner i sådan gudstaden. Bare. jeg kan bedre lide, når det er sådan klamme, sådan kravlende pigespøgelser eller et eller andet, du ved, sådan det ekstra nasty, men her der er det sådan det. Det er en meget, meget ond dæmon, og vi ved præcis, hvordan den ser ud. Og Ja. Så, men det var nogle ret fede effekter, og blandt andet den der avisscene, som de jo også teasede med i traileren og sådan noget, den synes jeg også var ret sjov. Og mig og Barbara, vi sad så og klukkede lidt over, tænk nu hvis, at der kun havde været pornoblade på det der avisstativ.
Det var meget lidt sjovt.
men det er ellers en ret fed effekt af, at den ligesom blæser noget dæmonisk vind, og så bladrer det sig, og så får man lavet sådan en mosaikbillede af, at hun står der, og så står hun der, og så, wow. Ja, jeg ved ikke, om det giver mening for folk, der lige hører det, men hvis I ser filmen, så kan I se det.
Ja, helt sikkert. Altså, jeg synes også, den var god. Jeg synes faktisk, den var bedre end The Nun 1. Og jeg var også ret underholdt af den. Jeg blev lidt forskrækket en gang imellem, fordi at jeg bliver bare også generelt meget hurtigere forskrækket af sådan nogle jumpscare-elementer og sådan noget. Jeg synes, slutningen var sådan lidt med, at den tog lidt overhånd til sidst på et tidspunkt. Der faldt jeg sådan lidt af. Men alt i alt var jeg også mega godt underholdt.
Ja, jeg synes, der var nogle fede effekter i forhold til, hvordan tingene gav mening, og uden at spoile noget, men hvis I allerede har set den anden to, så kan I måske give mig ret i, at det med vinen var ret sejt til allersidst. Men ellers så havde jeg det sådan lidt, det føltes som om, at der var en rigtig god idé, og så at man sådan skulle cutte det ned, sådan, så at det ligesom blev afsluttet lidt hurtigt. Der var bare virkelig ikke lang tid tilbage i slutningen af filmen, hvor jeg sådan var, nå okay, hvordan runder vi det så af?
Ja, det er rigtigt, ja. Og det synes jeg også, det er vitterligt sådan en ting, der sker rigtig tit i de der franchises, hvilket jo er lidt åndssvagt, fordi der kunne de jo blive ved i en evighed, så det er jo ikke fordi, de behøver at skynde sig og slutte en film af. Men...
Nej, det kan jeg heller ikke rigtig forstå, fordi vi ved jo allerede, folk har købt billetten, folk har købt franchisen, vi er alle sammen med på, hvad det er, vi får serveret her, og der er et sikkert salgstal, uanset hvad, så hvorfor ikke tage en risiko, og så lige gøre den 20 minutter længere.
Lige præcis, ja.
Ja. Ja. Det var bare fedt. Men akker ved, og uanset hvad, så er det stadigvæk, ja, en god underholdende film med fede cinematiske effekter, og uanset hvad, det er virkelig flot, altså.
Præcis, ja. Præcis, ja. Yep. Jeg har en enkelt lille anbefaling med, og det er også, tror jeg, at der er nogen, der har skrevet det ind i gruppen. Der er nemlig kommet en ny sæson af American Horror Story ind på Disney+. Og hovedpersonen i den her sæson, det er Emma Roberts, der spiller skuespillerinden Anna Victoria Alcott. Og hun er en af mine yndlings sådan, nutidige scream queens. Jeg synes, hun gør det mega godt. Den handler om, at hun er den her spirende skuespillerstjerne, og hun har forsøgt i længere tid at blive gravid med sin kæreste, så hun er i fertilitetsbehandling, og så er der noget, der ligesom går galt, der er nogen, der spolerer det, og hun begynder at opleve nogle meget, meget mærkelige ting omkring hende. Så er sikkert også noget trigger warning i forhold til sådan noget med barnløshed og fertilitetsbehandling. Og i det hele taget, så kan American Horror Story jo også godt trigge en hel masse ting. De spiller meget på fobier og sådan noget. De er sådan tit meget visuelle, groteske og sådan noget. Men indtil videre synes jeg... Det er en fed historie, der ligesom folder sig ud i de fire afsnit, der indtil videre er kommet ud. Det er så noget med, at den har lidt under den her manuskriptforfatter og skuespillerstrejke, der har været i Hollywood. Så hvad jeg har hørt er, at der umiddelbart kun skulle komme 5 afsnit ud nu. Det femte må så komme i næste uge. Og så skulle der gå en pause på nogle måneder, før resten af sæsonen kommer ud. Men jeg tænker, at det må vi se ad. De her 4 første afsnit, der er kommet ud nu, dem kan jeg i hvert fald varmt anbefale.
Okay, mega fedt. Ja, jeg kan også godt lide American Horror Story. Jeg synes, det plejer for mig at være de første 3 eller 4 episoder, som er virkelig fede.
Ja.
Og så begynder det sådan nogle gange lidt at køre sporet, eller blive sådan lidt for sindssygt, eller der er rigtig mange karakterer, rigtig mange subplots, og så nogle gange så synes jeg, at det er som om, at de ikke helt kan kontrollere den der flaskehals, som bare bliver ved med at bare sådan blive større, sådan, men jeg vil helt gerne se den nye sæson. Lige nu så har vi kun HBO og Netflix i huset, men jeg tror, vi skifter over til Disney i december.
Helt sikkert.
Ja. Yeah. Så vi også skal se nogle Disney-film i hygge december og alt det der.
gode idé. Og den nye serie Goosebumps, som jeg også faktisk har fået set færdig nu, og også var sådan, nå, okay, den var ret fed. Det er sådan teen-gys-agtigt til preteens måske egentlig mest. Men den er med Justin Long blandt andet, og hvis man ved, hvem det er, så ved man også, at han pænt tit er ret uheldig i alle de gyserfilm, han har været med i. Hvad er det nu, den hedder, den der, hvor han bliver lavet om til en valros?
Den tror jeg ikke, jeg har set.
Nej.
Fordi det er ikke The Shape of Water, nej.
Nej. Og den hedder sådan Tusk, ligesom sådan nogle stødtænder der, ikke?
Oh my god, ja. Ja, det er rigtigt. Den var der. Oh, den har jeg altså ikke fået set. Jeg synes, var det ikke noget med, at den faldt sådan under samme kategori som Human Centipede eller sådan noget?
Jo. Altså, uden at have set Human Centipede, så tænker jeg umiddelbart, jo. Det var simpelthen, jeg ved ikke, hvad jeg havde forestillet mig, da jeg så filmen. Jeg er ikke sikker på, at måske var det bare sådan en, der lige pludselig var der på mit fjernsyn, uden at jeg havde læst noget om den, og så jeg den bare. Og så sad jeg bare der og var helt sådan, hvad skete der? Hvad fuck er det? Jeg lige
ja, fordi det er også noget human experiments. Ja. Virkelig, it's a weird vibe, man.
Det er yeah, meget weird. Og ja. Han er bare meget uheldig. Altså, jeg synes også, der ligger også, jeg tror faktisk også, det er Disney+. Barbarian. Som også er sådan en horrorfilm, som også er sindssygt fed, hvor at Bill Skarsgård, ham der spiller Pennywise i de nye It-film, også er med i, og sådan, igen, Justin Long, han er bare sindssygt uheldig i alle gyserfilm, han er med i.
Men Barbarian, er det ikke den der, hvor at hun kommer til en bed and breakfast, og så er den optaget?
Jo, lige præcis. Jo,
åh, den kan jeg også godt anbefale.
Ja.
Åh, baby. Hun er spøjlet. Den er virkelig altså også, det er en syret gyserfilm, hvor at vi også bliver taget ind i et totalt parallelt univers af nye levels af fucked upness. Ja. Men den er bare første, jeg tror første tredjedel af filmen er bare genial. Altså sådan, den er, jeg er meget sådan cinematisk orienteret, og der er bare den måde, de leger med lyset på. Den måde, hvor lyset står ind forskellige steder. Uha, det var lige, jeg fik kuldegysninger bare det, og så bliver det selvfølgelig ekstremt klam senere, ikke? Så nyder vi også det.
Lige præcis, den kunne have taget mange drejninger, og jeg kunne også godt tænke mig at se sådan flere udgaver af den på en eller anden måde. Den var virkelig, ja. Virkelig fed.
Ja, det var den. Den var virkelig, det var en af de gyserfilm, som jeg ikke, altså som jeg ikke vidste, hvad jeg skulle forvente nu, af noget af. Altså, jeg vidste ikke, hvor den var på vej hen. Jeg vidste ikke, hvor vi startede hen. Jeg havde set en mærkelig trailer og var sådan lidt, okay. Og så jeg den, og så var jeg alligevel sådan, okay.
Ja. Nemlig.
Ja, og det var vist alt det, som vi havde med for denne gang, medmindre du har noget på falderæbet.
Nej, det var det for denne gang.
Okay, jamen, så tusind tak for snakken, Anna.
I lige måde.
Og tak til jer derude for at tune ind. Det gør os så glade. Og hvis I er glade for at lytte med, så husk, at I altid lige kan smide en tommelfinger op, eller en bunke stjerner, eller skrive et lille review, fordi det hjælper os rigtig meget. Og når vi bliver vist mere i algoritmen for flere og nye lyttere, sådan så vi kan spænde lidt bredere, så gør det også, at vi kan lave flere episoder til gengæld. Så ja. Så det må I meget, meget gerne gøre. Og så plus, at det gør os rigtig, rigtig glade. Det giver en god fornemmelse i sjælen og i hjertet, at det, vi sidder og nørder, det kan I også godt lide.
Præcis.
Ja. Så hej, hej!
Hej,
vi lyttes ved næste tirsdag.
Og pas nu på, at du ikke bliver alt for bange for din egen skygge. Der er så meget andet, der lurer ude i mørket.